Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bahs onlaynga Putinning Ukraina bo'yicha siyosatini qo'llovchi va qoralovchilarni taklif qilamiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. NATO rahbari Anders Fog Rasmussen Ukrainadagi bo'hron bo'yicha harbiy alyans sharqiy sarhadlarida harbiy hozirlik kuchaytirilishini bildirdi. Bugun Brussel da Shimoliy Atlantika kengashida qilgan ma'ruzasida Rasmussen yaqin kunlar ichida ham dengiz, ham havo va ham quruqlikda harbiy kuchlar sharqiy sarhadlarga safarbar etilishini ta'kidladi.
We will have more planes in the air, more ships on the water.
Havoda harbiy uchoqlarimiz, dengizda harbiy kemalarimiz, quruqlikda harbiy askarlarimiz soni ko'payadi, dedi Rasmussen, lekin NATO rahbari alyansning sharqiy sarhadlariga qancha qo'shin safarbar etilishi haqida gapirmadi. 16-aprel kuni Ukraina sharqidagi Kramatorsk va Slavyansk shaharlarida Rossiya bayrog'i tikilgan zirhli harbiy mashinalar ko'rindi. Ustlarida kamuflyaj kiyimidagi o'nlab qurolli o'tirgan harbiy mashinalar Ukraina armiyasining Rossiya parast guruhlar qo'liga o'tgan texnika ekani ishonilmoqda. 16-aprel kuni ertalab Rossiya parast ayirmachilar Donetsk shahar kengashi binosini ishg'ol etgan. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk ayni paytda Rossiyani Ukrainada terrorizm urug'ini sochayotganlikda aybladi.
Я так розумію, що в Російській Федерації
Rossiya Federatsiyasi neft va gaz eksport qilish barobarida Ukrainaga terrorizmni ham eksport qilmoqda, dedi Yatsenyuk. 15-aprel kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov hokimiyat binolarini bosib olgan Rossiya parast ayirmachilarga qarshi maxsus amaliyot boshlanganini e'lon qilgan edi. Endi boshqa xabarlar. Yaman xavfsizlik idoralari 13-aprel kuni noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan o'zbek fuqarosini qidirmoqda. Oradan 3 kun o'tdi, hanuz o'zbek fuqarosining taqdiri noma'lum. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi rasmiylaridan birining ozodlikka erishishi Mo'min Asoliyev ismli o'zbekistonlik shifokorning qayerdaligi haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ham o'z fuqarosi taqdiri bilan qiziqib bizga bog'landi. Sizga aytishim mumkin, hozir bu fuqaroning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Yaman xavfsizlik idoralari uni qidirmoqda, dedi Rossiya elchixonasi vakili. Solif Rossiyaning Zraf eksport shirkati bilan shartnoma tuzgan holda Yamandagi davlat kasalxonalarining birida ishlab kelgan. U 13-aprel kuni Marib shahrida harbiy kiyimdagi noma'lum shaxslar tomonidan olib qochilgan edi. Al-Qoida bilan aloqador guruhlar tomonidan demak shifokorlarning olib qochilishi Yamanda tez-tez kuzatiladi. Hozirgi kunda Yamanda 5000 yaqin o'zbekistonlik shifokor ishlashi aytiladi. Bundan buyon Filippinga 30 kunlik muddatga safar qilayotgan O'zbekiston fuqarolaridan viza talab qilinmaydi. Filippin Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va yana 6 davlat fuqarolari uchun viza rejimini bekor qildi. Bu davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Baliz va Xorvatiyadir. Rossiya Federatsiyasi Kengashi sobiq SSSR yoki Rossiya imperiyasida yashagan va rus tilini mukammal bilgan shaxslarga osonlashtirilgan tartibda fuqarolik berish qonunini bugun ma'qulladi. Asosan MDH davlatlarida yashovchi va Rossiya fuqaroligiga da'vogarlarga osonlashtirilgan tartibda pasport berilishi uchun Rossiyaga doimiy yashash uchun ko'chib o'tish va avvalgi fuqarolikdan voz kechish talab etiladi. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasi ham mazkur qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Qonun Rossiya prezidenti Vladimir Putin imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. Janubiy Koreya sohilida kema cho'kishi oqibatida 300 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Seul rasmiylari kemaning cho'kishi oqibatida 2 odam nobud bo'lganini tasdiqlashdi. Hozirga qadar 164 odam qutqarildi. Bugun ertalab Janubiy Koreyaning janub-sharqiy sohilida cho'kkan kema bortida hammasi bo'lib 477 yo'lovchi bo'lgan. Ularni ko'pchiligi Cheju oroliga sayohatga chiqqan maktab o'quvchilari ekani aytilmoqda. Kemaning cho'kishi sabablari ma'lum emas. Yo'lovchilarni qutqarish ishiga 18 ta vertolyot va 34 ta kema jalb etildi. O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi konsuli Mahriddin Xayriddinovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda 15-aprel kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumot berdi. O'zbekiston konsuli 2013 yilning 23 avgustida mast holda mashinani boshqarganlikda ayblanmoqda.
Assalomu alaykum. Efirda Bahs Online Praga studiyasida Alisher Siddiq va Kamina Mehribon. Bahs Online ning bugungi mavzusi Putinning Ukraina bo'yicha siyosatini qo'llaysizmi yoki qoralaysizmi?
Hech tugamaydigan bu bahs mavzusi, bahs juda ham jadallik bilan sotsial tarmoqlarda bormoqda, O'zbekistonning eng yorqin vakillari o'rtasida va bugun ularning ayrimlarini yana chaqiryapmiz. Eslatamiz, bunday bahslar bo'lgan. Ukraina bo'hroni anchadan beri boshlanganiga ancha bo'lib qoldi, lekin bahs susaymayotir. Demak, eslatib o'tamiz, bu bahs onlayn eshitirishi dasturni jonli efirda radio Ozodlik radiosi veb-saytida eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari mobil telefonlarda sun'iy yo'ldosh antennalar orqali radioda jonli eshitishingiz mumkin. Dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, dastur davomida albatta sizga ham so'z beramiz ikkinchi raundlar atrofida. Buning uchun Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak va u yoki bu tomonni albatta qo'llab-quvvatlashingiz kerak, chunki bahs maydonida faqat bahs tan olinadi, hech qanday murosaga o'rin yo'q.
Bahslar, demak, bugun bahsimizning asosiy bahslashuvchilari Putinning Ukraina bo'yicha siyosatini qoralovchilar guruhida Londondan Ikrom Yoqubov hamda Turkiyadan jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh va ularning opponentlari Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qarayev hamda u bilan birgalikda
Toshkentdan Qadamova.
Mening adashim Mehribon Qadamova.
Mehribon faqat bitta bo'ladi deb o'ylardim.
Yo'q, Alisher, o'zman birinchi marta efirda Mehribon ismli.
O'zingiz. Ikkita bu unikal holat, ikkita Mehribon Ozodlikning jonli efirida. Boshlasak, demak, asosiy bahslashuvchilarimiz jurnalist To'lqin Qorayev va tadqiqotchi Londondan Ikrom Yoqubov. Ularni sekundantlari ham bor. Albatta, ular ham bir xilda bahsimizda ishtirok etishadi. To'lqin akadan boshlasak, pozitsiyalar chunki To'lqin aka
Alisher, hozir shu o'rinda tinglovchilarimizga bir narsani eslatib o'taylik. Hakam borasida biz ushbu bahsimizga xolis hakam topish borasida ancha urindik, lekin bunga xolis hakam topolmadik, chunki ko'pchilik o'z fikr mulohazalarini ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon o'sha ommaga yetkazib bo'lgan va ular aytishdiki, o'sha xolis hakam chiqmaydi bizdan degan gapni aytishdi. Demak, bugun Alisher,
bugun hakam
tinglovchilarimizni o'zi, demak, birinchi raundni boshlasak Alisher.
Boshladik.
Demak, Ikrom aka. Ikrom aka. Sizdan boshlasak, iltimos, mana shu hozir tinglovchilarimizga o'zlaringizning pozitsiyalaringizni bir daqiqa ichida bildirsangizlar, marhamat.
Men Putin Rossiyasi, Kreml va Lubyanka tomonidan Ukrainaga nisbatan olib borilayotgan bu siyosatdan juda ham xavotirdaman. Bu bosqinchilik siyosati, bu suveren davlatning, bir mustaqil davlatning milliy xavfsizligiga, hududiy yaxlitligiga qilingan bir tahdiddir va biz sobiq Sovet hududida yashagan mamlakatlar eng ko'p bu Putinning, Kremlning siyosatidan xavotirga tushishimiz kerak. Chunki ertaga Kreml va Putin xuddi aynan shu agressiv siyosatni o'zining sobiq Sovet o'lkalarining istalgan biriga qarshi amalga oshirmaydi degan kafolat yo'q va kun tartibida milliy davlatchilik, suverenitet masalasi turibdi. Mening fikrim shunday.
Endi To'lqin aka, sizga qaytsak, o'sha Facebook, shunga o'xshagan ijtimoiy, ayniqsa Facebookda sizni Putin siyosati borasida ko'pchilik Putinchi deb taniyapti. Marhamat, o'z pozitsiyangizni bir daqiqa ichida.
Avvalo, assalomu alaykum. Barcha bahs ishtirokchilariga salom bo'lsin. Radio tinglovchilariga salom bo'lsin. Assalomu alaykum. Endi mana Putinchi deyotganlarni hali o'zim payqamadim. Agar buni siz payqagan bo'lsangiz, Mehribonxon, mandan ko'ra ancha nima ekansiz. Ancha bir zukko ekansiz-da.
Nimaga?
Mana Putinchi deyotganlarni agar payqagan bo'lsangiz, lekin hali o'zim payqaganim yo'q. Keyin qolaversa, bu yerda bir aniqlik kiritib o'tib ketay. Men Putinchi emasman. Men adolat tarafida turayotgan odamman. Masalan, Rossiyani
siz dasturimizni boshidan o'z pozitsiyangizdan qaytyapsizmi?
Yo'q, men qaytayotganim yo'q. Putinchi emasman deyapman. Rossiya parast emasman. Men adolat tarafidagi odamman. Adolat esa hozir ayni damda adolat Rossiya tarafida turibdi.
Putin tarafida sizning.
Albatta.
Izohlang, ya'ni izohlang, nima uchun adolat Rossiya tomonida deb o'ylayapsiz?
Mana Ukrainada boshlangan voqealarga bir ahamiyat berib kelaman boshidan beri. Endi mana shu voqealarning boshlanishidan ancha bir men bir boshqacha qaragandim. Bu endi demokratiya uchun boshlangan kurash, mana Yanukovichdek bir buni korrupsion rahbarga qarshi chiqishyapti. Bu haqiqatan shunday edi boshlanishida, albatta. Ammo keyinchalik nima bo'ldi-yu, bir payt butunlay boshqa narsaga aylandi. Tinch namoyish deb aytilayotgan voqealarga ahamiyat beradim, har tomondan qarayman. Kiyev markazida bo'layotgan tinch namoyishlar, qandaydir petardalarni portlatish, qanaqadir bir katta-katta bir ragatkaga o'xshagan narsalarni yasab, qarsang toshlarni otish, qayerlarni kuydirish, bunaqa narsalar boshlanib ketdi. Xuddi mana shunaqangi tinch namoyishlarni qani Yevropada o'tkazib ko'rinchi nima bo'lar ekan? Unaqa narsalar bo'lmaydi, ketmaydi unaqasi. Tinch namoyish unaqa bo'lmaydi. Mana shundan teskari turishim boshlandi. Va keyinchalik mana aniq bo'lgani shu bo'ldi. Maydonga chiqib kelayotganlar.
Mayli, To'lqin aka, bu fikrlaringizga sal turib batafsil to'xtalamiz. Hozir Kamoliddin yo'ldoshni ham o'z pozitsiyasini eshitdik.
Kamoliddin aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchidan bu sobiq SSRni tiklash va hokazo berilayotgan talqinlar menimcha to'g'ri emas. Chunki bu narsa oldindan tayyorgarlik ko'rilib, oldindan sobiq SSRni tiklash degan biror bir proyektning o'zi yo'qdi. Ba'zi bir urinishlar bor edi. Yevrosiyo iqtisodiy va hokazo degan narsalar. Bu Ukrainadagi to'polonlar aynan Putinning Yanukovich misolidagi Ukraina siyosatining mag'lubiyatidan keyin bo'ldi. Ya'ni bir mag'lubiyatdan keyin u mag'lubiyatga chiday olmasdan boshlangan bir haligi alamzada siyosat. Bu alamzada siyosat nazorat ostidan chiqib ketadigan bo'lsa, bu nafaqat Ukrainaga, balki boshqa sobiq Sovet Ittifoqi respublikalariga ham juda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun biz buni hech bir shaklda qo'llay olmaymiz. Meni pozitsiyam shu.
Tushunarli, rahmat. Demak, adashim ham bir pozitsiyasini eshitdik, Alisher Qadamova. Marhamat. Marhamat, sizning pozitsiyangiz. Assalomu alaykum, marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonliklar. Mana bugungi tema juda ham aktual mavzu hisoblanadi. Bugun biz kim tomondamiz? Amerikami yoki Rossiya tomondamizmiz? Shuni biz hal qilib olishimiz kerak, tushunib olishimiz kerak. Oldimizga qo'ygan har birta insonni o'zini maqsadi bo'ladi, o'y fikri bo'ladi, o'zini bir tushunchasi bo'ladi. Biz o'zbekistonliklar biz Rossiya bilan bir kontinentda, bir nima deydi, hududda yashaydigan davlatlarimiz. Bizni butun tariximiz Rossiya bilan bog'liq. Mana shuning uchun ham bugungi kunda mana shu Ukraina masalasi, bu bitta Ukraina masalasi emas, bugungi kunda bu butun planeta masalasi bo'lib turgan paytda men albatta Putin tomondaman va Rossiyani bugungi olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlayman va men barcha masalan adolatparvar insonlarni, masalan ezgulikka intilayotgan insonlarni mana shu siyosatni qo'llab-quvvatlashini men bir xohlagan bo'lardim.
Rahmat, rahmat hamma bizning bahslashuvchi larimizga. Endi asosiy savollarga o'tsak-da, mana shu
hozirgi nihoyat birinchi raund tugadi. Hamma o'zining fikrini bildirdi. Endi vaziyatni sal keskinlashtirishga, savollarni berishga harakat qilamiz. Marhamat, mana Ikrom aka, siz boshladingiz. Sizga birinchi galni sizga beramiz. Oxirgi oratorimiz gaplarini eshitdingiz? Mutlaqo qo'llab-quvvatlayman. Rossiya harakatlarini deb aytdilar. O'z fikrlaringiz?
buni shaxsiy bir tanqid sifatida qabul qilmasinlar, chunki O'zbekiston aholisining ko'pchilik qismi shu Mehribon opa qadam va kabi o'ylaydi va bu juda ham achinarli holatdir. Men buni qullik zanjirini xursand bola-bola o'zini kallasini tutib tiqib berish deb tasvirlagan bo'lar edim. Kim aytdi va qayerda ko'rdingizki Rossiya adolatni tamsil etuvchi bir davlat ekanligini? Kim va qayerda ko'rdi? Men shu savolimga javob bera oladimi? Bo'lgan emas va bo'lmaydi ham hech qachon. Ikkinchi narsa esa 99-yilda Putin hukumat boshiga kelgan vaqtdan boshlab shu kunga qadar bo'lgan uning hamma intervyularini va chiqishlarini kuzatib chiqdim. 2007-yildayoq Germaniyadagi uchrashuvda bu odam ochiq va aniq qilib aytayapti. Nima deyapti? Rossiya bilan G'arb, o'zini demokratik deb atayotgan G'arb o'rtasida qizil chiziq chiziladi va biz o'zimizning eski hamkorlarimiz bilan birga yangi davlat quramiz deyapti. Shu intervyuni ko'rib chiqinglar. Aniq ochiq qilib signal beryapti. Endi bu o'zining eski o'rtoqlari bilan qanday qilib bir yerga keladi? Faqat Rossiyaning qurolini kuchi bilan birga. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala esa bu juda ham puxta o'ylangan siyosat bo'lib, yillar mobaynida amalga oshirildi. Men Kamoliddin aka degan kishini gapiga ham qo'shilmayman. Bu hech qanday stixiyali chiqish emas, balki puxta o'ylangan narsa edi. Masalan, SSR tarqab ketgan bo'lsa-da, lekin SSR hududida qolgan Boltiq bo'yi davlatlaridan boshqa mamlakatlarning maxsus xizmatlarining vakillari 90% Rossiyada borib Pavishena kvalifikatsiya deydi. Malaka oshirib kelar edi. Bu holat yuzlab, ya'ni qarang, bu ofitserlar. Bu holat Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin 99-yildan boshlab O'zbekistonda 3 baravarga, Qozog'istonda 5 baravarga ortdi. Endi 99-yildan shu kungacha bo'lgan Rossiyada borib malaka oshirib kelgan va Lubyankaga qasamyod qilib kelgan ofitserlarning sonini hisoblab chiqaylik va ular o'tirgan amallarga, postlarga diqqat qarataylik. Mana bu juda ham puxta o'ylangan rejaning asosi edi va buni G'arb razvedkasi juda ham yaxshi biladi.
Mehribon opa, sizga so'z. Mana achinarli holat deb aytyapti sizni pozitsiyangiz. Siz o'zingizni shunaqa bir achinarlik holatda turgan odamdek his qilasizmi? Ya'ni sizga aytishyapti rostdan ham.
Yevropaliklar Yevropa tomonidan turib nazar solinsa, balki rostdan ham achinarlidir, chunki men Toshkentda o'tirib shu narsani aytayotganim. Bizni bugungi hukumatimizni men shunaqa deb tushunaman. Bu yerda masalan Amerika juda katta rol o'ynaydi Rossiyadan ko'ra, chunki mustaqillik davridan boshlanishdan boshlab bizni nimamiz, nima deydi, hokimiyat, vlast Rossiyadan uzoqlashishga harakat qilgan. Shuning uchun ham balkim bu bugun Rossiya hukumatining Sovet Ittifoqi bo'linib ketgandan keyin juda ko'p o'zining muammolari bilan aralashib qolgan paytda dunyoda hamma joyda masalan Amerikani qo'li uzun bo'lgan. Bugun Rossiya o'zini qadrini ko'tarib olib, endi o'z so'ziga ega bo'lib, shunday bir ulug' katta bir kuchli davlat ekanligini yana namoyish qila boshlayotgani balki bizni mana shu
endi
men shu yerda bir narsa aytsam maylimi?
Mayli, ayting.
Endi qarang, qo'rqitib qo'ydi kimni? Xalq nima emas? Xalq biz bundan qo'rqmaymiz. Aksincha, ki Rossiyani bugun ulug'lanib ketishda biz xursandmiz.
Yo, endi
Mehribon opa. Mehribon opa, sizdan iltimosda, siz bir narsaga diqqat qiling. Rossiyaga madh o'qishdan oldin siz diqqat qiling. Siz Rossiya fuqarosimisiz yoki mustaqil suveren O'zbekistonning fuqarosimisiz? Sizga nima Rossiya bog'liq bo'lish? Yo'q, to'xtab turing.
Men O'zbekistonda yashayapman. Men o'zimni mustaqil fuqaro holatda men oldin tushunmaganman, endi tushungan holatda shu narsani aytayapmanki, bizni xalqimiz aksinchalikki mustaqillik deb aldanib yurib, mustaqillik emas, boshqa bir narsaga tushib qolgan. Bizni xalqimiz
o'zini javob bersam. Javob bersam savolingizga.
Xalq mustaqil emas, kimlardir mustaqildir.
Mayli,
sizga savolingizga javob bersam, ruxsat bersam.
Eshitilik javobingizni eshitamiz, marhamat.
Javob shuki, siz Karimovning kleptokratik rejimini mustaqillik deb qabul qilmang. Agar hokimiyat tepasiga Muhammad Solih kabi ilg'or fikrli odam kelganida edi, siz balki boshqacha mustaqillikda yashagan bo'lardingiz. Shunga diqqat qilingiz. Siz Karimovning diktator rejimini mustaqillik deb qabul qilmang. Bu achinarli va o'zbek tarixidagi xuddi Abdulla Qodiriy bobomiz ta'riflaganidek bizning mavzuyimizdagi eng qora va kir kunlardan biridir. Shunga diqqat qilingiz. Tanganing boshqa tarafi ham bor, opa.
To'lqin aka, marhamat. To'lqin aka, fikrlaringizni bildirmoqchisiz shekilli, eshitamiz.
Oldin o'tgan fikrlarni sal qisqagina tushuntirib beringlar, bu yerda uzilish bo'ldi, men bilmay qoldim.
Mayli, dastur davomida qo'shilasiz. Alo.
Mustaqillik haqida gap borayotgandi. Mustaqillik Karimovning mustaqilligi emas, O'zbekiston mustaqilligi haqida gap borayotgandi. Bilmadim, endi O'zbekistonning hozir bu yerda nima aloqasi bor? Mavzumiz Ukraina bo'yicha edi. Bu yerda agar meni fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, men aytishim mumkin, men Ikromjon juda ham bir endi vatanparvar yigitsiz, gaplaringizdan men oxirini eshitib qoldim so'zlaringizni. Man nazarimda bizning xalqimizga mustaqillik kerak emasday. Bu Sovet Ittifoqi quladi. Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'ldik. Lekin tom ma'nodagi mustaqil bo'la olganimiz yo'q, hali ham diktatura turibdi. Va bu diktaturaga qarshi kurashadigan xalqning o'zi yo'q bizda. Yo'q unday xalq. Hech kim muxolifatni ham orqasidan ergashmayapti, hukumatni ham orqasidan ergashmayapti. Bizning xalqimizga o'sha Sovet Ittifoqi yaxshi degan fikrga kelganman hozir. O'sha Sovet davlati yaxshi tuzildi. Chunki bizning o'zbeklarga osh bo'lsin, to'y bo'lsin, choyxona palov boshqa narsa qiziqtirmaydi. Bu siyosiy aktivlar juda ham oz odamlar, juda ham ozchilik, ularga orqasidan hech kim ergashmaydi.
Endi rahmat to'lqin aka, javob bersam maylimi? Faqat shaxsiy adovat deb turib qabul qilmangiz buni. O'zbek xalqining shunday, ya'ni zehniyati va ruhiyati o'ldirilib, uni yeriga qoraniyat falsafasi joylashgan bir to'daga aylanishi, ya'ni qorin quli bo'lishi, bu 135 yillik ruslarning ostida yashashning natijasidir. Mana bugun uni mevasini siz bilan men ko'rib turibman. O'shaning uchun siz aytayotgan xalq na muxolifatning orqasidan va na hukumatning orqasidan ergashadi. Sababi xalqimizning ruhiyati va zehniyatini yerida qorniyat falsafasi yotibdi. Ukraina va Gruziyada esa bir hovuch bo'lsa-da bu qorniyat falsafasidan qutulgan shuurini, o'zligini, milliy davlatchiligini yoqlayotgan bir hovuchgina bo'lsa ham inson bor. Buni Rossiya, Putin va uning Lubyankasi shovinistlar, fashistlar, millatchilar deb atayapti. Vaholanki Rossiyaning o'zida ksenofobiya va millatchilik urchib yotibdi. Har kuni eng kamida 10 ta osiyolik o'ldiriladi va undan kamida 3 tasi o'zbekistonlik. Nega bularga kelganda bu mehribon opa qadamlarning ko'zi ko'r bo'lib qoladi?
Yo, mehribon opa.
Nega shularni ko'rmaydi?
Mehribon opa, sizning ham pozitsiyangiz shunday, ya'ni Putin to'g'ri ish qilyapti. Sizning pozitsiyangizdan va bizga mustaqillik kerak emas. Putin olsin O'zbekistonni va siz o'sha O'zbekistonda Putinni tanklari kelayotganda bayroqchilar bilan ko'chaga chiqadigan odamlardansiz, shundaymi?
Ko'chaga kelmaydi O'zbekistonga. Bunaqa deyish kerak emas. Biz bunaqa deyayotganimiz yo'q. Biz nima xalqni urushga chaqiryapmizmi yoki biz faqat tinchlik tarafdorimiz?
Tinchlik. Endi qarang. Qrimda ham tinchlik bo'ldi-ku. Qrimda ham tinchlik bo'ldi, faqat bayroqchilar bilan.
Yo'q, siz meni ham eshitingda. Bizga hozir afu bor. Biz shundan xavotir olyapmiz o'zbekistonliklar, bilasizmi? Siz ko'p narsani demak bilmas ekansiz O'zbekistonda nima ichki siyosatda nima narsalar bo'layotganini. Bu yerda O'zbekiston ichki siyosati polnosti nima deydi, butunlay Amerika ichki siyosatga aralashadi bu yerda. Butunlay Amerika hamma narsani boshqaradi. Ertaga O'zbekistonda O'rta Osiyoda NATO tanklari.
Yo, Mehribon opa, o'sha Rossiya masalasiga qaytdilikda, mana o'sha Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan keyin salgina o'tib, Duma deputatlaridan biri Jirinovskiy o'sha O'rta Osiyo federal okrugini tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Yaqinda Duma deputatlari Mikhail Gorbachevni o'sha SSRni noqonuniy ravishda tarqatgan degan, uni sudga tortish kerak degan bir taklif bilan chiqdilar. Bu ketishdi o'sha Putinni siyosati shu tarzda davom etsa ertaga Rossiya SSRni qayta tiklash harakatiga tushishi mumkin emasmi? Alo, siz bilan aloqa juda yomon bo'lyapti, Mehribon opa. Alo. To'lqin aka, siz opani bir bitta komandadasizlar, marhamat, siz javob bering.
Mehribon xon, endi gap mana bunaqa. Jirinovskiy degan gaplarni men eshitganman. U Markaziy Osiyoni bir okrug qilish va boshqa bunaqangi bir ko'tarinki bunday bir haqoratimiz mular zayevleniyasi bunaqa chiqishlari ko'p Jirinovskiyning. Buni hammasiga e'tibor berilavermaydi. Lekin bir qiziq narsa bor. Jirinovskiy nimadir deyaptimi, o'sha narsa odatda amalga oshadi. Bu Rossiya hukumatini ichidan qandaydir gapiruvchisi, spikeriga o'xshaydi bu, yashirin spikeriday. Bu narsa bo'ladigan narsa. Endi O'zbekistondagi ahvolga qarangda, O'zbekiston hukumati bilan O'zbekiston xalqi bu butunlay boshqa subyektlar. O'zbekistonning xalqini qarang. Hozir bor yo'g'i diniy sabablar uchun, diniy sabablar bor 10 mingdan ortiq odam qamoqda yotibdi. Endi bu balki oshirilayotgan hisobotdir, ammo memorial ma'lumotlarda ko'zim tushgani bor edi. 10 mingdan ortiq odam
chetlayapmiz, To'lqin aka, chetlayapmiz. Bugungi mavzumiz
chetlatgan gapni bu, gapni bo'lmaydi, iltimos sizdan. Endi mana shunday holatda odamlarni turmaga tiqib o'ldirib yuboradigan mustaqil O'zbekiston kerakmi bizga? Yoki bu shu mana shu xalq bemalol yashay oladigan o'sha sovet davlati kerakmi? Mana shu ikkalasini o'rtasidan birini tanlash kerak bo'lyapti odamlarga-da. Mana shu ikkovidan birini tanlash kerak bo'ladi. Masalan, Britaniyadadir, boshqa Yevropa mamlakatida bu huzur halovat bilan yashayotganlar bularga hech narsa emas. Bu bizga gapiraveramiz. Mustaqillik, siyosiy mustaqillik ura qo'limizdan keladi. Ammo O'zbekistonning ichidagi nochoq qolayotganlarning ahvoli nima bo'ladi? Ular uchun Yevropa jon kuydirdimi? Ular uchun Amerika jon kuydirdimi?
Ya'ni To'lqin aka, ya'ni savok o'sha eski Putin shu kelib sizga adolatni tiklab beradi O'zbekistonda. Shunday deyapsizmi?
Yo'q, ma'lumki.
Endi shunday mantiq shunday, bizga mustaqillik kerak emas, Putin kerak, Putin keladi va hamma siyosiy mahbuslarni ozod qiladi. Shundaymi?
Man sizga bunaqa demadim. Ikkita tanlov bo'lib qoladi. Bittasi siyosiy mustaqillikda qolish, bittasi mustaqillikdan kechish. Mana shu ikkalasini bittasidan tanlash kerak. Siyosiy mustaqillikni tanlaydigan bo'lsak, odamlar turmada kepkiyib o'lib ketishi kerak xalq. Agar siyosiy mustaqillikdan kechsak, odamlar bemalolgina oyog'ini cho'zib yashaydi.
Siz bu narsani Putinning Qrimdagi siyosatiga qanday bog'layapsiz?
Bu Qrimdagi siyosatga bog'latgan gap O'zbekiston haqida ketib qoldi.
Tushunarli. Mayli, bo'lsam gapni yana Ukrainaga qaytaramiz. Buning uchun dasturimizni ikkinchi qismini tinglang.
Demak, ikkinchi raund. Alisher, agar tinglovchilarimiz bahsimizga qo'shiladiganlar bo'lsa, tinglovchilarimiz orasida ularga ham so'z bersak.
Rahmat tinglovchilarga. Skype'larimizni eson-omon yorib yuborishyapti. Biz bilan aloqada Ilhomjon. Menimcha Ilhomjonni taxminan qanday fikrda ekanligini bilsam kerak. Ilhomjon, eshitdingiz fikrlarni, fikringiz?
Agar siz taxminan bilsangiz, bemalol aytishingiz mumkin.
Yo'q. Bu
mana dasturimiz.
Mani o'zimni fikrim bor. Ukraina bilan masalan Ukraina hozir mavzu masalan Ukraina bilan Rossiya haqida ketyapti. Hozirgi voqea haqida ham ketyapti.
Yo'q, bu yerda mavzu mavzuni yana ham aniq qilib qo'yaylik. Mavzu Facebookdan bugungi bizni bahs onlaynga ko'chgan. Ya'ni Putinning Ukrainadagi siyosatini qo'llovchilar va umuman Putinni yaxshi ko'ruvchilar o'rtasida
va uni qoralovchilar
va uni unchalik yaxshi ko'rmaydiganlar orasida.
Va tushunarli. Bu joyda Ukrainada bu umumiy peyzajni oq qora rangda Ukrainani masalan Putinni yaxshi, yomon yoki Yevropa ittifoqi yoki hozirgi Ukraina farastlar yo rus farastlar yaxshi yomon deb bo'lmaydi. Ochig'ini bilib aytish kerak. Geosiyosiy, siyosiy, iqtisodiy tomondan har qanday qolipga solganimizda bitta qolipga oq qora rangda tafsirlab bo'lmaydi. Shuni jurnalistlar ham, tahlilchilar ham tushunish kerak. Chunki bu umuman juda ko'p tomonlama nima deydi qarab chiqqandagina keyin buni yechimini topish mumkin.
Xo'p, o'zingiz Putin Ukrainadagi siyosatini qo'llaysizmi yo'qmi? Qaysi lagerdasiz? Oq qora.
Nega ajrataman? Ukraina alohida, Qrim alohida.
Xo'sh, mana eng so'nggi harakatlar. Mana ayrim tahlilchilar fikricha Putinning ambitsiyalari Qrimda to'xtamaydi. Bunga nima deysiz?
Putinning pozitsiyalari Qrimda to'xtaydi. Bu aniq, oxirgi chegara. O'zlari ham biladi. Masalan, men BBC, CNN, nemis Yevropa ittifoqi nimalarini matbuoti Rossiyani ham kuzatib kelyapman. Masalan, Rossiyaning matbuotida kecha oxirgi marta Putinni bir harbiy nima ishlar bo'yicha maslahatchisi intervyu berdi. Aytdi, bu Qrim emas, Sharqiy nima Ukraina bu Qrim emas.
Xo'p.
Chuqur
tahlilga kirib ketdik.
Alisher Ilhom akani baribir pozitsiyasini bila olmadik Alisher. Qaysi
tarafdan
qo'llovchi, qoralovchi?
Yo'q, men qoralovchi ham, qo'llovchi ham emasman. Ularga men advokat emasman, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa prognoz, men nima bo'yicha, hisobotim bo'yicha, men ko'rishim bo'yicha Putin Ukrainani ichiga aralashish uchun.
Mayli, rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Alisher, navbatdagi tinglovchimizni ham
tinglovchilarni qo'shsak, Ilhom aka biz bilan qolasiz degan umiddamiz. Farkom degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Farkom,
marhamat, siz qaysi tomondasiz?
Alo.
Alo, eshitamiz. Siz qaysi tomonda?
Qozog'istondan.
Ha,
tushunasiz. Qozog'iston tomonida.
Zo'r javob bo'ldi.
Xo'p,
bugungi bahsimizning mavzusi Putin siyosati, Ukraina bo'yicha Putinning siyosatini qoralovchilar tomondamisiz yoki yoqlovchilar tomondamisiz?
Albatta, qoralovchilar tomondaman.
Nima uchun?
Men o'zi qo'shilmoqchi emasdim bahsga. Просто men bir-ikkita odamlarni nimasini eshitib, mnenyesini eshitib, o'zi qo'shilishga majbur bo'ldim-da.
Qo'zib ketdimi?
Qo'zib ketdi, to'g'risi, qo'zib ketdi. Mana
eshitamiz.
Bizga mustaqillik kerak emas, bizga estir kerak, estirni qaytarish kerak. Mana shu odamlarga bitta narsa taklif qilmoqchi edim-da, tarixni o'qisin yaxshilab. Yana bir marta estir davrida qanaqa bo'lgan siyosat Esti davrida yomon narsa bo'lmaganmi? Masalan, Stalin qirg'inlari, Stalin repressiyalari, mana bu ochlik, nima deydi, 32-33 yillari bo'lgan, ishlarni qilingan bo'lsa ham, nima qilish kerak? Ongi hali past ko'pchilik odamlar ongi yetishmayapti. Shu narsaga mustaqillik kerak emas deyapti, masalan. Mana shu narsaga men salbiy fikrimni bildirmoqchi edim o'zimni.
Rahmat.
Tushunadi, rahmat fikrlaringiz uchun.
Mehribon opaga so'z bermoqchiman. Shu javob berishga, shu ongi yetishmayapti deyapti sizlarni. Shunaqa deb ta'riflayapti tinglovchimiz. Ya'ni mustaqillik kerak emas deganlar mana ongi yetishmayapti degan fikr yangradi.
Tinglovchilarga shunaqa bo'layapti-ki, narsa однополярный мир или двухполярный deyapti-ku. Masalan, biz mustaqillikni xohlaymiz. Agar o'sha mustaqillik bo'lish uchun bizda imkoniyat bo'lganda edi. Lekin bizda hozir imkoniyat yo'q. Biz yoki Rossiya tomonida bo'lishimiz kerak yoki Amerika tomonida bo'lishimiz kerak. Buni katta siyosatchilar juda yaxshi tushunadi. Karimov ham boshqasi ham. Chunki hozir bu nima, masalan, Ukrainada bo'layotgan narsani qarang. Yanukovich Amerika Gustav nima deydi? Davlat departamenti quloq solmaganligi sababli masalan, qo'zg'olon yo'li bilan, noqonuniy yo'l bilan, jinoiy yo'l bilan boshqa bir bir
suda jinoyatchilarni
olib kelib Ukrainaga qo'ygani Amerikani bu yaxshi narsami? Bu chegaradoshlar. Rossiya bilan chegaradoshlar. Agar bugun Putin Rossiya o'shanga tinch qarab tursa yoki qo'yib bersa, ertaga bu Amerika Rossiyaga kirib oladi. Bu nima degan gap? Bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, bu bilasizmi, bu juda katta ham dunyo mamlakatlari, masalan, ayta bizga o'xshagan mamlakatlar, bu juda katta ma. Biz shuning uchun bugungi kunda nima qilishimiz? Biz esir bilan yashaganda bugungi kundan ko'ra yaxshi yashaganmiz. Bizni o'sha paytda ta'lim tarbiyamiz masalasi, masalan, abrogaylaida yoki meditsina bormi, boshqa narsalar. Nimaga biz o'sha paytda tinch yashaganmiz? Bizda baribir ham qanaqa bo'lsa ham ozodlik bo'lgan.
Mehribon opa o'z fikrlarini bildiryaptilar. Mehribon opa, sizga rahmat. katta rahmat siz uchun. Yaxshi ketyapti.
Audit qoray hech qanday prokuratura sudga borib bir o'z haqqini talab qila olmaydi. Oyni yutib olmagan. Men bilishim uchun emas ku. Bugun ertaga bu yerda nima kontingenti bo'lishi mumkin. Biz nimaga biz Amerika kerak emas. Biz ota bobolarimiz qadrim aytgan. Bizga Amerika kerak emas.
Alisher Mehribon opani bugun to'xtata olmaysiz.
Yaxshi. Mehribon opa rahmat. Balki biz eshitmayotgandirlar. Shunday kichkina usul bilan to'xtatib turishga majburman. Mana imkoniyati yo'q mustaqillikni deyishyapti.
Ya'ni men bir og'iz bir tushuntirish berib o'tib ketay. Bilaman, tinglovchilarimiz sal noto'g'ri tushunishyapti. Mani ataylabdan bunday qilinyaptimi bilmadim, mustaqillikka qarshi deb yo'q.
To'lqin Qarayev.
Mani aytgan so'zim quyidagicha bo'ldi. Xalqning oldida ikkita tanlov yo'l qolganida biri mustaqillik, odamlar turmada chirib o'ladi. Biri Sovet Ittifoqi, odamlar yashaydi. Mana shunday holat kelganda odamlar xalq qaysi tomonni tanlaydi? Mana bunaqa qo'ydim men masalani.
Men javob bersam bo'ladimi
savolga? Alisher Ikrom Ilik Kamoliddin kim?
Hamma.
Hamma. Marhamat.
Kamoliddin aka, marhamat.
Kamoliddin. Kamoliddin bilan aloqamizni.
Mayli, Ikrom aka shu yerda. Keling, tinglovchilarga so'z berishni boshladik. Yana tinglovchilardan davom etsak. Mana Manhattan degan o'zini tanishtirgan tinglovchimiz bor. Tinglovchimiz, marhamat. Bugungi bahs.
Assalomu alaykum.
Bugungi bahsda qaysi tomonidasiz? Barikadan qaysi tomonidasiz va savollaringiz bormi bizning bugungi bahslashuvchilarga?
Assalomu alaykum. Mana eshityapsizlarmi?
Assalomu alaykum, eshityapmiz, eshityapmiz.
Mana endi avvalambor shunaqa ko'rsatuvlar qo'yotganingiz uchun ming rahmat sizlarga. Insonlarning dardini butun yuzaga chiqarayotganingiz uchun. Mana keyingi o'zimni bildiradigan fikrim, men misol uchun 10 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. Endi shunaqa yurtda yashayotganimiz uchun, shunaqa erkinlik bor yurtda yashayotganimiz uchun ming rahmat deymiz. Endi sekin-sekin bu insonlarni ongi o'zgardi. Internet kirib bordi, dunyo qarashi o'zgardi. Insonlar ko'proq erkinlikni xohlaydi, erkin yashash xohlaydi. Hech qachon inson o'zidan o'zi yomonlik xohlamaydi. Agar insonga qancha davleniya bo'lsa, insonni shuncha siquvga olinsa,
kirish so'zingiz cho'zilib ketdi. Ana endi maqsadga o'ting, maqsadga o'ting.
Barikadani maqsadim, misol uchun agar men barikadani ozodlik tomonidaman, misol uchun agar ko'pchilik aytayotgan bo'lsa, Amerika shu ish qilyapti, ozodlik xohlab dizgan bo'lsa, to'ppa to'g'ri ish bo'tgan bo'ladi. Chunki Rossiyada biz yashaganimizdan beri oltinlarni, paxtalarimizni hisobiga yashaganmiz. Agar bilmaydigan insonlar bo'lsa bilib qo'ysinki, necha millionlab tonnalab bizani boyliklarimiz hisobiga o'zbeklar qora qozoni qaynashiga yashagan. Tamom. Kechirasiz.
Rahmat.
Katta rahmat. Katta rahmat fikringiz uchun. To'lqin aka, bu ancha keyin tarqalgan fikr, balkim sizga bunga javob berish imkoniyati.
Bilmadim, bu yerda biroz yolg'on bo'ldi.
Biroz yolg'on bo'ldi. Qaysi tomondan?
Masalan, o'sha temir panjara ichidagi sovet davlatida odamlarning qozoni zo'r qaynagan. Yo'q, unday emas. Odamlar juda yaxshi yashagandi, juda ham yaxshi yashardi. Hozir O'zbekistonda paxta terilmayaptimi? Terilyapti, lekin buni huzurini hozir kim ko'ryapti? Xalqmi? Yo'q, xalq uni huzurini ko'rayotgani yo'q. O'zbekistonning gazi Xitoyga borib yonayapti. O'zbekistonning xalqining o'zi esa o'tin topolmay tezak kerib yuribdi ko'chada. Qish keldi deguncha.
Esir tiklansa Putin tezakni o'rniga ko'mir beradimi?
Har qalay endi Putinniki bilmadim. Men endi gap hozir nimaydir Sovet davriga borib taqilyapti. Ukraina haqida gaplashishimiz kerak edik.
Yo'q, ajoyib bahs bo'lyapti. Chunki Ukrainaning Putinning Ukrainaga siyosati asta-sekin O'zbekiston ham, ya'ni mana Mehribon opaga o'xshaganlar, ya'ni qo'l ko'taryapti. Ya'ni biz ham tayyormiz o'sha
Qrim
yo'lidan borishga deganga o'xshagan fikrlar bo'lyapti. Shuning uchun O'zbekistonga kelib qolyapmiz, nuqul. U yoqdan boshlab bu yoqqa kelib qolyapmiz.
Har bitta sifatda
u yoqqa tortishga harakat qilaman, yana mustaqillik haqidagi bahsga aylanib qolyapti.
Uni yaxshi bo'lardi agar shu mavzuni Ukraina tomonidan davom ettirsak, men o'zim bir fikrimni aytib qo'yay, ochiqchasiga. Man mana shu Ukraina voqealaridan xulosam boshlanishda boshqacha edi. Keyin davomida qilib ko'rganim natsionalistlar kela boshladi. Banderachi natsionalistlar. Man fashistlarni qo'llaydigan tomonda tura olmayman. Hargiz buni iloji yo'q. Mayli Amerika qo'llasin fashistlarni. Gitlerdan vaqt o'z davrida qo'llagan ular. Toki bir hokimiyatga kelib mustahkamlanib olgunigacha. Bemalol Yevropa qo'llayversin.
To'qin aka, aynan Putin harakatlarini ko'proq Gitler harakatlari bilan solishtirishyapti. Ya'ni
buni to'g'ri.
Hattoki o'zlarini propagandachilar, mana migranyanga o'xshagan propagandachilar yaqinlashtirdi Gitler harakatiga, o'sha sabiratel ruskih zemel degan g'oyaga va hokazo, ya'ni birlashtiruvchi bir kuchga aylana qilyapti.
Rossiya ko'p millatli davlat. Ko'p millatli davlat. Bu yerda bo'lishi mumkin emas natsionalizm. Natsionalizm bu yerda yo'q. Iloji yo'q uni qilishni. Lekin Ukrainada mana yangi hokimiyat kelib o'tirgandan so'ng, adashmasam Euronews'da ko'rdimmi deyman, parlamentda ko'rib chiqishyapti. Rus tilida gapirishni taqiqlash, rus tilida so'zlashish jinoiy javobgarlik bilan baholanishi kerak. Jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Ana undan so'ng Ukrainani rus tilida so'zlashadiganlar oyoqqa turdi. Ular endi bizni xalqga
bu Ukrainadagi siyosat. Xo'p, Putinning o'zini siyosati to'g'rimi? Ya'ni Ukrainani sharqini bosib olishi to'g'ri bo'larmidi hozirgi vaziyatda?
To'g'ri bo'ladi deb ayta olmayman. Qanday qilib to'g'ri bo'ladi? Ukraina bir mustaqil mamlakat. Uni nima uchun endi bo'lib olish kerak?
Demak, bahsimizda sekin-sekin chekinyapsiz. Yaxshi.
Chekinayotganim yo'q. Bu nima? Bosib olayotgani yo'q-ku joyidan.
Qirimchi.
Qirim Rossiyaniki edi. Azaldan qaytib oldim. Bo'ldi, bu mavzuni yoping endi. Bo'ldi.
Nimaga?
Javob bersam maylimi, iltimos?
Mayli.
Lekin sharqiy Ukrainani bosib olayotgani yo'q-ku. Indamay turib
bilasiz. Shunaqaki, masala siz aytayotgan, ya'ni Ukrainadagi, Kiyevdagi milliy ozodchilik uchun bo'layotgan harakatni fashistlar, natsionalistlar deb turib bu qayerdan olyapsizlar? Menimcha bu Lubyanka va Putinning propagandasining natijasi. Bu birinchidan. U zamonida bundan 80 yil oldin bizning ota-bobolarimizdan bosmachi deganlar, o'zini xalqini o'ziga yegizdirganlar ham shu ruslar bo'ladi. Sizdan chiqmasin. Bu bir. Ikkinchidan, Rossiyada natsionalizm yo'q deyapsiz. Unda Shvetsiyada nima qilib yuribsiz aka? Boring Rossiyada yashang. Qani men ko'raman sizni qanday qabul qilar ekan. Bilib qo'ying, ilk oyda ichida yopchoqlab ketadi yo o'ldirib ketadi. O'rta Osiyolik bo'lganingiz uchun.
Ikromjon,
To'qin aka, Rossiyada yashash taklifiga qanday qaraysiz? Rossiyaga ko'chish taklifiga?
Men juda ijobiy qarayman.
Qachon ko'chasiz? Yo, Rossiya ijobiy qarayman. Plan shunda rejalar bormi hozir, ya'ni?
Shoshmang. Bunday
To'lqin aka, shu o'rinda bitta chiroyli aksiyani aytib o'tay. Alisher, Facebookda chiroyli bir aksiya bo'lyapti. To'lqin Qorayevni Rossiyaga ko'chirish masalasi.
To'lqin Qorayevni ko'chirish-ko'chirmaslik bu birovlarning ishi emas. To'lqin Qorayevni o'zi hal qiladi bu narsani. Endi Ikromjonning bitta gapiga men ozgina e'tirozim bor, hozir bildirib o'tib ketmoqchiman. Shved mana shu maydonda Ukrainaning markazida bo'lgan voqealarda Shvetsiyaning ham natsionalistlari ketdi. O'sha yerda qatnashdi bir qanchasi. Kechagina Sundsvall Tidning gazetasida mana bizni endi o'zbekcha qilib aytsak oblastimiz gazetasida bir maqola xabar e'lon qilindi. Bu xabarda aytilishicha natsionalist shved natsionalistlar partiyasining a'zosi Mikhail Shild Ukrainada politsiya tomonidan do'pposlangan. Va hozirgi holatda uni qayerdaligi noma'lum, u balizaga yotish kerak. Uni onasi tayyorgarlik ko'ryapti Kiyevga uchishga. Mana shunaqangi bir xabar chiqdi gazetada. Uni onasidan intervyu olishyapti.
Yo'q, savol shunday bo'ldiki,
shoshmang. Xo'p, Ikromjon, nima uchun Shvetsiyaning millatchilari Kiyevga borib bu natsionalistlar revolyutsiyasi bo'ldi deb e'lon qilyapti buni? Mana gazetalarda chiqyapti, Shvetsiyada chiqyapti. Men faqat Rossiyaga matbuotga tayanayotganim yo'q. Shvetsiya gazetasi nima qilib yuribdi u yerda? Shvetlarni natsionalistlar, agar u demokratik bir ozodlik uchun bo'layotgan bo'lsa. natsionalizm qiziqtirmaydi.
Chunki Varshava yadro quroliga ega bo'lgan bir mamlakat qurolini kuchi bilan, zo'rlik bilan suveren bir mamlakatning hududini bosib olayapti. Men xursand bo'lardimki, arablikni musulmonlik deb qabul qilgan va Suriyaga borib jang qilayotgan bu vatandoshlarimiz bor-ku, shular ham borib mana shu Suriya Ukrainaga borib, Ukrainani hozirgi Kiyevdagi maydon hokimiyatini qo'llab-quvvatlasa, bu bilan Rossiyaga ishora bergan bo'lardilarki, agar Markaziy Osiyoga keladigan bo'lsang, xuddi shunday aktorni zarbani olasan deb turib. Men xursand bo'lardim.
Xursandchiligingizni hozircha o'zingizda saqlab turing. Ayni paytda tinglovchilarga so'z beraylik. Delit biz bilan aloqada. Delit.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xo'p, sizning pozitsiyangiz?
Nima, men Ikrom akaga gapim bor edi.
Marhamat.
Agar Ikrom aka o'zlarini shunchalik aqlli deb bilsalar, Putin yaqinda onlaynda savol-javob o'tkazadi, bersinlar qani. Ko'ramiz hozir. Jaba notori gapiraveryaptilar ortiqcha. Slishkim.
Konkret
bilinib turibdi, tayyorgarlik ko'rib kelganingiz, aka uzr, kim bo'lsiz, haqiqatdan bo'lsiz ammo.
Konkretlashtiring. Nima qaysi jumla sizga yoqmadi?
Boshidan beri gapiryapti, Rossiya unaqa. Hozir kim aytdi tushunmadim. Agar siz Rossiyaga borib yashasangiz, necha kunda ham pichoqlab o'ltirib ketadi. Qaysi ashetti odam aytayapti, bilmadim. Ashetta bitta gapni aytmadi. Nima sababdan o'ldirib ketadi? Chunki O'zbekiston Rossiya bilan inobatlik uchun, agar inodrujni yashagan bo'lganda, xuddi Belarusiya, Qozog'iston millatlari singan, o'shanda hech kim pichoqlab ketmas. Uni aytmayapti, bir pastda что бы Россияны
ёморласа. Яъни сиз дўст бўлмаган, яъни Ўзбекистон дўст бўлмаганлиги учун россияликлар бизни сўйяпти, деяпсиз. Агар биз дўст бўлганимизда эди, сўймасди, шунақа?
Сўйган йўқ-у.
Мен машина қопалқ айтганда. Гапингизни аниқлаш.
Мен бер юрибман, бироқ сўйган. Путин нимага қиляпти? Нимага сабабдан Қиримни олди? Чунки халқ шуни талаб қилди. Украинани билмадилар-ми оған? Нима қанай иш юритаётганини? Кеча мен шу интернетда шу O nimasini ko'rdim o'sha yig'ilishi bo'lganda o'shanda Yuri Sergey degan o'sha Ukrainani 10 tashkilotini prezidentligi gapiryaptiki shu endi deyapti shu terrorizm odamlar o'sha yerda deyapti shu davlatga qarshi ish chiqaryapti deyapti hozirgi holatda. Endi o'sha yerda
Vitalik Dilit, rahmat sizga, so'z mana shu yetarli. Rossiya propagandasini kuchini sezyapman sizni gaplaringizdan, qanchalik yaxshi ishlanganligini. Eslatib o'tamiz, Qrim aholisi xohladi deb aytdi Dilit. Mana shunaqa shu anaqaga asosiy iddaolardan biriga nima deb javob berar ekan Ikrom Yoqubov, mana masalan sizga ekan to'g'ridan-to'g'ri bu e'tirozlar.
Men bu ukamizmi yoki akamizmi aytgan gapini eshitib turib, avval kirishda boshida aytganimdek, majority, ya'ni xalqimizning ko'pchilik qismi Rossiya propagandasini ta'siri ostida-da. Nima uchun shunday? Chunki bu 135 yil yashadik-ku, bizning shuurimizda, zehniyatimizda bo'lgan mustaqillikka, milliy davlatchilikka bo'lgan hissiyotlar o'ldirilib, qorniyat falsafasi joylashgan. Va men shunaqa ham aminmanki, bu ukamizmi, akamizmi aynan ana o'sha qorniyat falsafasining qorni bilan o'ylaydigan, hamma narsani qorni to'ysa bo'ldi darajada tushunadigan ommaning bir tipik vakili deb qabul qilaman. Va bu afsus, juda ham afsusda. Nima deyishni bilmayman, chunki zo'ravonlik fikrni o'zgartirib bo'lmaydi. Muhammad Solih bir gap aytgan edi 2008-yilda, qul yashayversa, zanjiri bilan, bo'yinturug'i bilan yashayversa, ana shu zanjir va bo'yinturug'iga mehr muhabbat qo'yar ekan deb. Mana shu ukamizmi, akamizmi misolida xuddi o'sha gapni.
Ya'ni siz shunday fikrdagilarni qul deb atayapsiz endi, shundaymi?
Albatta.
Aha. Mana qani To'lqin aka shunday qul deyapti shunday fikrdagilarni, siz qo'shilasizmi bunga gapga?
Yo, bunday fikrga qo'shilmayman albatta. Qul deb erkin fikr bo'lmaydi. Ikkinchi men savol qo'yoqchidim. Xo'p, mayli, biz Rossiyaning propagandasiga uchib mana shunday bo'lib qolgan ekanmiz. Rossiya parasi ekanmiz. Sizni qanday tushunish mumkin? Siz ham endi Yevropa bilan Amerikaning propagandasiga uchgansiz desak to'g'ri bo'ladimi?
Buni qanday qabul qilsangiz sizni huquqingiz. Ya'ni uchgan deysizmi, uchmagan deysizmi? Lekin men o'zimni biroz boshqacha tasvirlagan bo'lar edim. Birozgina boshqacha tasvirlagan bo'lar edim. Nima bo'lsa bo'lsin, kun tartibida turgan milliy davlatchilik va suverenitet saqlab qolinishi kerak. Karimovning bu 24 yillik hukumati bu O'zbekistonning mustaqilligi deb qabul qilinmasligi kerak.
Tushunarli, mana huquq himoyachilari ham chiqyapti bugungi dasturimizga. Surat aka, Surat Ikromov biz bilan aloqada. Surat aka, eshityapsizmi dasturimizni?
Да, eshityapman. Assalomu alaykum.
Ho'p, yaxshi. Mana Toshkentdan, tinglovchilarimiz.
O'zbekiston ichkarisida asosan Rossiya telekanallarini tomosha qilishadi. Rossiya propagandasini kuchisizda ham bormi? Qarashingiz, pozitsiyangiz.
Mana mana endi mani pozitsiyamni man o'zi ko'pincha chiqmayman, vaqtim ham yo'q, hech qanaqa man hozir aralashishga majbur bo'laman, negaki juda muloqot juda qiziqarli bo'layapti. Birinchidan Ikromni ham yaxshi taniyman, To'lqinni ham Qorayevni yaxshi bilaman, ular ham meni juda yaxshi tanishadi. Masalan, bitta narsani borki, man Ikromni pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayman. Bu yerda juda u to'g'ri aytyapti. Zano odamlar hali ongi, siyosiy ongi juda ham past. Bular bugun hozir o'sha oziq ovqati bo'lsa bo'ldi, shu bilan rozi. Bilasizmi, kelajagi o'ylamaydi bizani odamlar. Mana shu hozir mana Ikromni aytgani juda ham to'g'ri. Men To'lqin Qorayevni ham tushunaman. To'g'ri, ko'p odamlar masalan deymiz, o'sha qamolada deyapti, bu to'g'ri gap. Endi bu bilan bu qamoladan ular chiqishi yo bir yaxshi bo'lishiga ham ishonch yo'q, agar Rossiya paras bo'lsa. Bu Rossiya paras bo'lish kerak emas, Amerika paras ham bo'lish kerak emas. Prosta odamlar o'zi ongi olishi kerak, mashina gapirish kerak. Odamlar o'zi mustaqillikni o'rnatishga harakatini qilish kerak.
Rahmat Surat aka.
Eshitib juda ham hayron bo'lmanda hozir mana qachongacha bu odamlar o'zi bunaqa fikr yuritadi? Mana mashu bir xilda aytyapti, bir ayol gapiryapti. Shu faqat ovqat bersanglar bo'ldi, u Rossiya ovqat beradi bizga, o'sha bilan ham tinch yuramiz. Ya baraka topkor, men ham Toshkentda yashayapman, og'irligini bilyapman. Shuni yomonni nima qilib yaxshi qilish kerak, shuni o'ylash kerak.
O'ylaymiz, o'ylaymiz Surat aka. Surat aka, rahmat, rahmat Surat aka. Albatta, keyingi dasturlarimizda asosiy mehmon bo'lasiz, ko'proq gapirishga imkon bo'ladi. BN biz bilan aloqada tinglovchimiz, siz barrikadani qaysi tomonidasiz? Putin.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Putinning Ukrainadagi siyosatini qo'llovchimisiz yo qarshi chiquvchimisiz?
Yo, Putinning siyosati bosqinchilik siyosati deb bilaman. U imperiyaviy o'sha Rossiyani o'sha eskidan bo'lgan harakatlarni amalga oshiryapti.
Buni nimasi yomon? Mana bahslashuvchilarimiz buni hech yomon joyi yo'q, marhamat deyapti.
Endi dunyoda baribir davlatchilik degan qonunlar bor. Bu yerda masalan Rossiya ham hamma davlatlar mana shu narsaga o'sha rezolyutsiyalarga qo'l qo'ygan. Hozir bo'yotgan narsa mana Qrimni bosib oldi, endi asta-sekinlik bilan Ukrainaning sharqini ham bosib oladi. Endi hozir mana shu anaqada ketyapti. Shunga qarab ketyapti. Asta-sekinlik bilan butunlay Ukrainani hozir olmasa ham yarmini o'sha o'zini maxfiy xizmatlari orqali xalqqa o'zi tomoniga og'dirib, har xil yo'llar bilan og'diryapti o'zini propagandasi bilan. Bu hozir qotgan siyosatini men qoralamoqchiman. Bu umuman to'g'ri kelmaydigan siyosat. Lekin ikkinchi tomonini aytmoqchiman. Hozir mustaqillik masalasida men O'zbekistonni ham solishtirishyapti. Ko'pchilik alternativa bo'lmagan uchun, boshqa narsa bo'lmagan uchun kichkina qafasdan kattaroq qafasga o'tsak ozod bo'lamiz deb o'ylashyapti. Ko'pchilik bu xato fikr.
Yaxshida kichkina qafasdan katta qafas yaxshiroq emasmi?
Yo'q, nimaga degandachi mana hozir ayrim o'sha birodarlarimiz gapirishdi, aytishyaptiki qamoqdagi odamlarga sal yaxshi bo'ladi, qamoqdan chiqadi deb xato qilishyapti. Qamoqdan u chiqaradi degan gap emas, balki Sibirga jo'natib boshqa o'sha siyosat, o'sha siyosat. Boshqa tomonni o'ylashmayaptiki. Mana shu Rossiyani o'zida hozir muxolifatni umuman Putin siyosati masalan yo'q qilishga harakat qildi, faqat o'zi tomonidan kto ni snami, kto protiv nas degan siyosat yurg'izyapti. Shuni ham esdan chiqarish kerak emas. Keyin eski SSR qumsayotganlar bo'lsa, SSR vaqti qaytib kelmaydi, buni umuman esdan chiqaringlar. SSR payti o'tib ketdi. Agar o'sha paytda yaxshi tomoni, yomon tomoni bor edi, u payt qaytib kelmaydi. Hozir Rossiyaning siyosati umuman boshqa. Bizani xalqqa hozir ular qulga qaragandek qaraydi. Hozir Karimov o'zi bizani xalqimizni tayyor qulga aylantirib qo'ydi. Ertaga masalan Rossiyaga qo'shildi degan gap faqat bizani resurslar, mashtiyo strategik bizani mashi yerlarimizni unga qiziqib bor. Hech qanaqa bizani xalqimizga yaxshi yo'q.
Ya'ni yangi ko'rinishdagi imperialistik davlat bo'ladigan fikrdasiz. Rahmat. To'lqin aka, savol bor, pishib turibdi bu savol, To'lqin aka. Mana tinglovchilarimizdan eshityapmiz. Misol sizni fikringizdagilarni, ya'ni Rossiya pozitsiyasini qo'llovchilarni kimdir ongi past dedi, kimdir qul dedi, kimdir propagandaga yo'liqqan shaxs deb aytishyapti. Lekin bu tomondagilar siz nima deb aytgan bo'lardingiz? Ya'ni
men endi u tomondagilarni
biror bir ularga biror bir ta'rif bera olasizmi? Misol sizni misol har xil ta'riflar bilan izohlashyapti. Ya'ni shu bu tomondagilar. U tomondagilarga ta'rif bormi sizning nazaringizda?
Endi men nimadir deb ta'riflashim uchun ularning darajasiga tushishim kerak. Men unday qilmayman. Har kim
barakalla. Xo'sh, balki ular darajasiga ko'tarilishingiz kerakdir. Ular shuni o'ylashayotgandir misol.
Ular hech qaysi bilan haqoratlamoqchi emasman. Keyin hozir mana bir ukamiz gapiryapti-da, Sibirga jo'natib yuboradi, u yoq bu yoq deb. Sibir o'zi o'zbeklar bilan to'lib ketdi-ku. Ularni kim jo'natib yubordi?
Sibirni qayta tiklayapmiz, oyoqqa turg'izyapmiz-a.
Sibirga borib ishlayapti-ku. Yakutiyani qanday gadoy topmas joylarda muzlarning ichida ishlayapti o'zbeklar. Ularni kim jo'natyapti? Bunda salgina mantiqqa to'g'ri kelish kerak gapirilgan gaplar. Keyin bilmadim, u o'zbek tilini yaxshi bilmayman shekilli, nimaydir odamlar tushunmayapti. Mana mustaqillikni dushmani deb e'lon qilinyapti. Yana ozodlik radiosi ham chiqyapti. Bu gap mana.
Yo'q, biz sizni uni siz haqingizda unaqa fikrda emasmiz. Bu tinglovchilarning fikri. To'lqin aka.
Mana aytayotganim shunday so'z bo'lyapti. O'zbekiston xalqining oldida yaqin orada ikkita tanlov bo'ladi. Bittasi yo Rossiya imperiyasiga qo'shilish, uni imperiya deymizmi, boshqasi federatsiya nima bo'lsa ham, yoki mustaqil bo'lib qolib turmada chirish. Ikkalasidan bittasi. Mana shunday holatda nimani tanlaydi bu xalq?
Ya'ni ikkita yovuzlikni orasida yaxshiroq yovuzlik tanlash tanlovi o'tiribdi. Mana Mehribon opa bor biz bilan aloqada. Xuddi shu savolni sizga bermoqchiman, Mehribon opa. Mana sizning fikringizdagilarni, ya'ni Putin tarafini qo'llovchilar, Ukrainani kengayish kun tartibini qo'llovchilarni ongi past deyishdi, qullik deyishdi, propagandaga yo'liqqan shaxslar deyishdi. Lekin u tomondagilarni siz nima deb aytgan bo'lardingiz? Misol bu gaplar albatta haqoratli gaplar emas, lekin u tomondagilarga biror bir ta'rif bera olasizmi? Ya'ni shu ma'noda ularni problemasi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Putinga qarshilar problemasi nimadan iborat?
Bu dunyo shunaqa tuzilganki, biz ili u tomon yoki bu tomon bo'lishimiz kerak. Qaysi tomonda bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz hokim yoki biz nimada bo'la olmaymiz. Demak, biz qaysidir tomonni qaysi bir tomonga o'tishimiz kerak. Biz Amerika tomonda bo'la olmaymiz bugungi kunda, biz Rossiya bilan bo'lishimiz kerak. Chunki biz ota-bobolarimiz ham Rossiya bilan bo'lgan. Biz unaqa bir kuchli bir juda bir tan olishimiz kerak. Unaqa bir davlat emasmiz, biz kichkina davlatmiz. Bizni yoki bu tomon yoki bu tomon tomonda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, Rossiya tomonda bo'lganimiz durust, chunki Rossiya bilan tariximiz bog'liq, Rossiya bilan ko'p madaniyatimiz bog'liq, ko'p narsamiz bog'liq. Biz baribir Rossiya bilan har doim chambarchas bog'langanmiz. Masalan, Rossiyada yashayotgan masalan musulmon millatlari bor juda ko'p, masalan chechenlar yoki nima deydi uni qarachaylar juda yaxshi yashayapti-ku, tatarlar yashayapti. Ularni hech kim qul deyotgani yo'q-ku. Hech kim ularni qul deyotgani yo'q.
Iltimos, unda siz borib Rossiyada yashay qolingda, bizga qo'ying, biz mustaqil yashaymiz.
Rossiyada yashamayman. Men Amerikada yashamayman. Tushundingizmi? Men o'zimni davlatimda yashayman. Ertaga bu yerda Amerika xo'jayin bo'lib bizni qulga aylantirish ularning maqsadi, biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz Rossiya bilan birgalikda bu yovuzlikka qarshi kurashamiz. Bizga yovuz niyatli Amerika kerak emas. Buni tushunish kerak prosta. Faqat buni tushunish kerak.
Siz juda ham yaxshi tushunarkansiz. Rahmat.
Siz mustaqil davlat qura olmaysiz. Amerikaga yoki Rossiyaga bog'liq bo'lmagan.
Alisher
tomon bo'lib teng turib tura oladigan mustaqil davlat siz qura olmaysiz. Qura olsangiz nima qilib chet ellarda yuribsiz? Siz chet ellarda yuribsiz-ku qochib. Nima, sizda programmangiz bormi? Strategiyangiz bormi? Sizda nima? Katta bir
har doimgidek Ozodlik onlayn bahsi eng so'nggi daqiqalarda. Eng so'nggi daqiqalarda qizib boradi, lekin dasturni o'z vaqtida qiziqganimiz ma'qul. Ozodlik onlayn dasturi edi. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim mehribon e'tiboringizga havola qildik. Keyingi Ozodlik onlayn roparos 2 haftadan keyin mavzularni o'zingiz taklif qiling. Xohlasangiz mavzuni davom ettirishimiz mumkin. Biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi. Yana Ozodlik havo majlarida ko'rishguncha. Xayr.